kan være bitte, bitte små, eller de kan være kæmpe store. De kan have bløde former eller knivskarpe kanter, og så er de fuldstændig grundlæggende, når mennesket skal have mure omkring sig og tag over hovedet. Jeg taler om sten. De kan blive til grus, cement og beton, og så har de fået hovedrollen i en ny dokumentarfilm om arkitektur og om menneskets rovdrift på klodens ressourcer.
Ja, et af budskaberne i den film er, at vi skal til at gentænke vores idéer om smuk arkitektur og hvordan vi skal det. Det kan du høre senere i den her time. Vi skal også vende os til et helt nyt politisk parløb, som formentlig bliver ret umuligt at undgå både i de traditionelle medier og på de sociale. De er fra USA, men det er altså ikke Donald og Melania Trump. Det er heller ikke Donald og J.D. Vance.
Nej, parret vi skal vende os til, det er nok Donald Trump og verdens rigeste mand Elon Musk, ejer af X, SpaceX og Tesla. Elon Musk, han har doneret millioner af der millioner i Donald Trumps valgkampagne.
Og står det til Trump, så kommer Elon Musk højst sandsynligt til at indtage en stor position i amerikansk politik. Det er i hvert fald det, Elon håber at få til gengæld for sine mange millioner, han har investeret i Trump. Og en af de ting, som Musk godt kunne tænke sig, er at gøre noget ved X, det sociale medie X, og forholdet til ytringsfrihed og alle de regler, der ligger lige nu og snager lidt. Det er om 50 minutter, vi kigger nærmere på, hvilket aftryk Musk vil kunne sætte i amerikansk og måske også på sigt europæisk kultur.
Du lytter til Kulturen med Morten Runge og Chris Pedersen.
Den dansk-iranske kunstner Firouzeh Basrafkan har sendt tre kunstværker til Justitsministeriet. Værkerne hedder I Take No Shit, Watching You og Rock, Paper, Scissors. Vi ved ikke så meget om værkerne, udover at de alle sammen er blevet sendt afsted i kasser. To hvide, en rød. Og så skriver Firouzeh Basrafkan i en lille følgeseddel, at hun godt kunne tænke sig Justitsministeriets vurdering, den juridiske vurdering af værkerne i forhold til den nye koranlov.
Ja, for hun er nemlig i tvivl om, hvorvidt det værk, hun har lavet, er i strid med den nye koranlovgivning. Og det er altså en lovgivning, der blev stemt igennem i december sidste år, og som i korte træk forbyder utilbørlig behandling af religiøse genstande, såsom Bibelen, Toraen og Koranen. Og nu har vi fået besøg af dig. Jakob Holtermann, lektor i retsfilosofi på KU, altså det juridiske fakultet. Velkommen. Du skal hjælpe os.
Mange tak.
Du skal hjælpe os med at kigge på værkerne fra sådan et juridisk perspektiv. Ja. Og allerførst, så ved vi som sagt ikke så meget om værkernes andet end faktisk udseende, det umiddelbare, som er de her kasser, men vi ved ikke, hvordan de ellers ser ud. Men vi ved lidt om, hvad de her kasser de indeholder. Og om det første værk, I Take No Shit, der står der eksempelvis beskrevet: værket består i hovedsagen af porcelæn, mens der indgår et mindre koranelement. Værket måler 47x34x30 cm, og det vejer 12 kilo, og så kan man tænke sig til resten. Den kunstneriske tanke her, hvad tænker du der?
Altså, det er jo lidt uden for min ekspertise, men umiddelbart så tænker jeg, at det er et værk, der på en eller anden måde tematiserer og problematiserer koranloven helt grundlæggende. Så det er et værk, der i modsætning til meget af det, Basrafkan tidligere har lavet, ikke direkte kritiserer islam, men kritiserer den lovgivning, der forsøger at indskrænke ytringsfrihedens kritik af islam specifikt gennem koranloven.
Ja, og nu ved jeg så, at det er ikke jura nu. Det er noget, der måske nærmer sig kunsthistorie eller kunstanmælderiet, ja. Jeg vil spørge dig om nu. Men alligevel, altså, tror du, at det er det, der er værket?
Altså, efter min bedste overbevisning, så vil det være det. Altså, det virker som om, at Firouzeh Basrafkan i de her tre værker forsøger at påpege et problem ved den form for lovgivning. Helt grundlæggende, at den efterlader konkret udøvende kunstnere i en grundlæggende usikkerhed om, hvordan man, hvad man godt må gøre at lave af religionskritiske værker. Og det er en kritik, der sådan prøver at sige, at der er noget fundamentalt uacceptabelt på spil her. Der er efterladet en usædvanlig stor usikkerhed for borgeren, for kunstneren, i forhold til at skulle vurdere, hvad der nu rimeligvis kan gøres. Og det er jo en af hjørnestenene i en retsstat, det er, at vi kan forudse vores retstilstand med nogenlunde troværdighed
og
sikkerhed.
Og hvis vi nu prøvede det, Jakob Holtermann, og du tog kunsthatten af og jurahatten på, hvor du måske er lidt mere på hjemmebane. Hvis du fik sådan et værk vurderet, det er det, hun har bedt Justitsministeriet om, at det her er lovligt. Mm-hmm. Der er en masse knust porcelæn, og så et eller andet med Koranen. Hvad vil du tænke, ligger det inden for skiven, at det er lovligt, også selvom vi har koranloven?
Jamen altså, det kommer helt og aldeles an på, hvad der er nede i de kasser. Det, der står helt klart med den nye koranlov, vi har fået, det er, at kunsten er ikke generelt undtaget. Der er ikke et generelt fripas til kunsten. Det betyder, at nogle af de værker, Firouz Batraf kan tidligere har lavet, kan hun ikke lave. Det ved hun, det har hun fået direkte besked på af justitsministeren, da loven blev til.
Hvad var det for eksempel?
Jamen det var, hun lavede et værk, der hed Liv, Kvindeliv, Frihed, til minde, eller som var en kritik af den drabet, i forlængelse af drabet på den kvinde Amini, der blev slået ihjel af moralpolitiet, som det så eufemistisk hedder, i Iran, fordi hun havde gået uden slør. Og det var så en magtkritik af den kritik, der udgår fra Koranen, i bund og grund legitimerer den undertrykkelse af kvinder. Og hun lavede det foran den iranske ambassade, hvor hun stod og rev en koran i stykker på et rivejern, og det hele blev optaget, og hun havde en t-shirt på, hvor der stod kvindeliv, frihed på. Men det her værk, det er jo et, hvor vi ikke får at se Koranen, vi får det beskrevet, og derudover så i al sin væsentlighed, så er det kun justitsministeren, der egentlig har kigget ned i den her kasse, eller nogen af hans fuldmægtige formodentlig. Og det, der er afgørende, er, at vi ved, at kunst ikke er fritaget. Der var massiv kritik af det element, for almindeligvis så har vi tradition for, at den europæiske menneskerettighedskonvention giver større ytringsfrihed til kunstneriske ytringer. Men risikoen var, set fra regeringens side, ville det underminere lovens formål og fritage kunstværker. Og derfor så reducerede man det og sagde, at kunst kan generelt ikke fritage, men det må allerhøjst spille en lille rolle. Og det er jo fuldstændig luftigt, hvad en lille rolle i et kunstværk er. Kunst er jo som regel tænkt konceptuelt som en helhed. Og det kan godt være, at Koranen rent fysisk måske kun fylder en brøkdel af det samlede værk, men det kan jo sagtens være den brøkdel, der får det hele til at falde på plads. Ja. Og må ikke det er det i det her tilfælde.
Og jeg har lyst til at sige, at hvis man går ind på hendes hjemmeside, så kan man faktisk se de her tre kasser, og man kan se den her lille beskrivelse. Og det er meget tydeligt, at værkerne de har titler, og så er der så ligesom når man står på et museum almindeligvis, så vil der også stå ligesom, at målene, årstallet og de materialer, som værket det er blevet altså, skabt ud fra. Men for lige at genopfriske den her lov, der blev vedtaget i december sidste år, så lød den altså sådan her. På samme måde straffes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling af et skrift, der har væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund eller en genstand, der fremstår som et sådan. Og nu har hun så sendt de her tre kasser afsted, og der er porcelæn, der er glas, der er pap, og så er der en lille bid af Koranen. Altså, fra et juridisk synspunkt, hvad mener du så om den her formulering?
Jamen, det hun jo prøver at sige, det er, at der er en problematisk uklarhed. Hun siger, at man kan få sin retstilstand oplyst, når man henvender sig til skat og beder om en vurdering af et eller andet, så kan man for 400 kroner få det oplyst. Sådan fungerer det jo ikke generelt med straffeloven. Der er en masse vurderinger, som først kan blive afgjort, hvis man faktisk laver handlingen, og så kommer i en retssag. Man kan ikke bare gå hen og trække et svar fra det juridiske system. Retssager finder sted af en grund. Det er svært at lave juridiske vurderinger, men det man kan sige for at komme hende i møde, og hvor hun har en god pointe, det er måske særlig svært med denne her type lovgivning. Og det er den af den grund, at den har en særlig karakter. Den er det, man kalder en præventiv lovgivning, hvor formålet egentlig ikke er at forhindre en person i at komme med en ytring, fordi det i sig selv er et problem, men når man er interesseret i, og det man kalder beskyttelsesinteressen, det er at forhindre, at en anden person eller et antal personer, B, C, D, begår en forbrydelse som reaktion på det. Og i det her tilfælde, for eksempel, når vi så Paludan brænde koraner af på Blågårds Plads, så vi optøjer, bydel, der blev brændt ned. Det var ikke Paludan, der gjorde det. Det var nogen, der reagerede sådan. Vi har set terrortrusler, og det er den type reaktioner på ytringen, som det her handler om. Og det giver jo en fundamental ubestemthed i forhold til det, man ønsker at kriminalisere. Fordi det er ikke en handling i sig selv, der er problemet. Det er nogle mennesker, der ikke formår at handle holde deres reaktioner på at blive udsat for den meningstilkendegivelse, og holde de reaktioner inden for det lovlige spektrum. Og det er for det første usædvanligt principielt problematisk, at vi kriminaliserer en person A, fordi nogle andre kan finde på at begå en forbrydelse.
Person A.
Ja, det er jo det, vi normalt kalder victim blaming, altså en kort kjole i byen, så er der en, der ikke kan lade være med at voldtage, og så vil vi jo aldrig sige, at kvinden, der bar den kort kjole, var skyld i det, eller at vi skulle forbyde kort kjoler. Men det gør vi her, og så er der den usikkerhed, at det jo er svært at forudsige, hvad der giver anledning til det her.
Vi skal lige have Justitsministeriets svar med. Ja. De brugte et par uger, men de har dog svaret, Basra Afghan, at de på grund af ressourcemæssige og principielle årsager ikke vil vurdere kunstværkerne. Og så gengiver de loven med de undtagelser, der er. Hvad tænker du om det svar?
Det tænker jeg, altså det er helt normal praksis. Det er ikke noget, Justitsministeriet gør. Vi har en hel profession af jurister og et retssystem stående til at gøre det. Det, man kan sige, der er lidt særligt, ud over det, jeg allerede har peget på, altså hvad er en lille del af et kunstværk, hvordan kan vi forudsige, hvad for nogle reaktioner, der kommer, så er der det særlige her, at koranloven blev placeret i et specielt kapitel af straffeloven, kapitel 12, der handler om landsforræderi og trusler mod statens selvstændighed og sikkerhed. Det er helt op på den høje klinge, og det er så alvorligt, man ser det som truslen mod statens eksistens, simpelthen. Og derfor er der en særlig anklagemæssig procedure. Der kommer en indstilling fra Rigsadvokaten, som rent juridisk ser på det, men så i sidste ende er det justitsministeren, der har det endelige go eller ikke go for, om en sag kører. Og det sker så på baggrund af en risikomæssig vurdering og en, hvad skal vi sige, uklar geopolitisk vurdering af, hvordan står sol, måne og stjerner i øjeblikket? Kan Tyrkiet finde på at holde Danmark, eller som de tidligere gjorde, holde Sverige ude af NATO? Så er det ikke en god idé, og derfor skal vi ikke gøre det.
Og det svar der, det får hun jo så paradoksalt nok kun, hvis hun vælger at udstille værkerne.
Lige præcis, og det er jo så det, man kan sige, der er dobbelt problematisk ved den her lovgivning, det er, at det bliver en form for lovfærd, fordi med lovfærd taler man om måder, hvorpå man bruger loven til at forhindre folk i at udnytte deres rettigheder. Og i det her tilfælde, så kan man sige, at der er så fundamental en usikkerhed om, hvad loven kriminaliserer, at folk holder en meget stor sikkerhedsafstand, og hvis de faktisk vil have svar, som de ikke kan få fra justitsministeren, så er de nødt til at prøve at overskride loven, og så kan de risikere at blive dømt, og hvis de skal hele vejen igennem systemet, hvor der i sidste ende vil blive sat punktum, så bliver det for nede i Strasbourg ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, det kan tage 6-8 år. Og så er det kun et lille aspekt af det her. Og vi har en kvinde, der ikke længere, hun er ikke lige ud af kunstskolen. Hun har arbejdet med det her en del år, og hun kan være nødt til at sætte hele sit værk på pause på grund af den usikkerhed, som man sådan set helt overlæg har placeret i loven.
Vi må se, hvad hun vælger at gøre. Tak fordi du kom og udlagde sagen for os, Jakob Holtermann.
Mange tak fordi jeg måtte komme.
Spændingsfeltet der mellem jura og kunst, som du beskæftiger dig med som lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet. Chris, vi har også en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard. Vi har spurgt, om han ville være med og give en kommentar. Det sagde han ikke havde mulighed for. Han har sendt et skriftligt svar.
Ja, og han skriver, at konkrete sager vil i første omgang skulle efterforskes af politiet, og vil i sidste ende skulle afgøres ved domstolene. Det er ikke min opgave som justitsminister at komme med den slags forhåndsvurderinger, hverken her eller i andre sager. Af principielle grunde er jeg meget tilbageholdende med at udtale mig om konkrete sager, der ellers kan komme under behandling hos myndigheder på Justitsministeriets område.
En 23-årig mand blev tirsdag anholdt i Holland med den mistanke, at han i slutningen af sidste uge havde medvirket i et ret spektakulært kunstrøveri.
Ja, det var et røveri, hvor tyvene er blevet beskrevet som amatører. Og det var selvom de lykkedes med at få to Andy Warhol-værker med sig. Og værkerne er to ud af fire portrætter af dronninger. Og det er altså inklusiv et af vores egen dronning, Margrethe. Og vores kollega Josefine Køller Furbo, hun er dykket ned i sagen.
Klokken 3:05 natten til fredag, der brød der røver ind på MPV Gallery i byen Oystervik, der ligger i det sydlige Holland. På en næsten helt Olsenbanden måde fik røverne sprængt sig ind i bygningen med eksplosiver, der i den grad fik sat sin spor i nabolaget. For Næromliggende butikker fik smadret facader og skilte, og det blev rapporteret, at flere lokale i nabolaget hørte et højt brag, da røverne sprang døren op. Og der har været smæk på, for galleriets håndtag fløj ca. 50 meter gennem luften. Ind kom røverne, og de fik taget fire værker af popkunstneren Andy Warhol ned fra væggen. Og for at blive klogere på, hvad det her er for nogle værker, så ringede jeg til kunstanmelderen og kunsthistorikeren Trine Ross. Hej Trine.
Hej Josefine.
Vil du ikke lige forklare mig, hvad er det her for nogle værker, der er blevet stjålet?
De værker, som der er tale om, det er Andy Warhols serie fra 1985, der hedder Reigning Queens, altså regerende dronninger.
Hvordan kan vi se, det er Andy Warhol-værker? Hvad er det, der er karakteristisk ved dem?
Denne her serie er en af de helt ikoniske Andy Warhol-produktioner. De er lavet som silketryk, og de er lavet med de her stærke farver. Virkelig typisk Warhol, typisk popkunst. Og motivet er også typisk ham, fordi en af de ting, som optog Andy Warhol helt vildt meget, det var magt og berømmelse. Måske ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Og begge dele har dronninger jo.
Vil du så ikke lige prøve at beskrive, hvordan de her værker ser ud?
Jo, altså, hvis vi nu tager dronning Margrethe, som jo er tættest på os. Det er hendes første officielle portræt, efter hun blev dronning i 72. Det er sådan et profilbillede. Det ligner noget, der kunne være på en mønt. Det kan faktisk godt være, at det har været på en mønt. Så selv allerede forlægget er sådan lidt stiliseret, altså lidt forenklet, og så har Warhol forenklet det yderligere. Han har fjernet en masse, hvad skal vi sige, sådan små detaljer, og så samtidig så har han fokuseret på nogle andre. Han har givet hende, i hvert fald på nogle af dem, de er forskellige farver nemlig, men nogle af dem, der har hun fået sådan ordentlig gang blå øjenskygge og rødt hår, og hele tiden ret meget fokus på den der krone, der sidder oppe i hendes hår, og ligesom viser, at hun er en dronning.
Og nu er de her værker jo så blevet stjålet. Hvad er det for et kulturprodukt, vi har mistet?
Altså heldigvis er der tale om silketryk, så der findes flere af dem. Silketryk er et grafisk medie, hvor der findes flere af den samme. Så det er ikke ligesom, hvis Mona Lisa gik op i røg. Men det er jo stadigvæk, altså som kunsthistoriker, synes jeg jo, det er utilgiveligt, at man stjæler og i det her tilfælde også ødelægger kunst.
Ja, for ødelagt blev værkerne også. Røverne var simpelthen nødt til at skære portrætterne ud af deres rammer for at få dem med sig under armen. De kom ud af galleriet med de fire dronninger, men måtte undervejs indse, at der altså kun var plads til dronning Elisabeth og dronning Margrethe på bagsædet i deres lille Peugeot. De to andre værker blev efterladt på gaden, og den hollandske indehaver af galleriet, Mark Piet Visser, har efterfølgende omtalt røverne som amatører. Og det vurderede Trine også.
Ja, det lyder, jeg vil give ham ret i, det lyder meget amatøragtigt. Det lyder jo som om, at de har sprængt sig vej ind, hvilket ikke er særlig smart måde at stjæle kunst på, fordi kunst er næsten altid ret skrøbelig. Altså det her silketrykke for eksempel, det er lavet på papir. Så der skal ikke så meget til for, at det går i stykker så normalt, om man så må sige, vil man mere stjæle kunst sådan lidt mere forsigtigt. Altså oftest har det været sådan noget med, at der har været 20, der har brudt ind gennem loftet, eller har udgivet sig for at være nogle andre, eller nogle gange har de jo bare gået ind, som de gjorde på biblioteket for nogle år siden, og simpelthen bare tog en skulptur under armen og gik deres vej igen.
Og det er ikke første gang, at der er blevet stjålet Andy Warhol-værker. Hvorfor er lige netop hans værker rigtig populære blandt røverne?
Jamen det er det, fordi at Warhols værker er rigtig populære blandt købere og samler kunst over hele verden, fordi han er en af de mest betydningsfulde kunstnere i det 20. århundrede, og fordi hans stil er så enormt let genkendelig, at de fleste vil kunne med et halvt øje se, det er en Warhol.
Så lød det altså, da vores kollega Josefine Køhler Furbo sammen med kunsthistorikeren Trine Ross dykkede ned i sidste uges spektakulære Warhol-teori.
Mm.
De seneste par døgn har det amerikanske valg, de seneste par måneder, de seneste par år måske, fyldt i nyhedsbilledet. Nu er det slut, han har sagt. Det er det måske ikke helt endnu. Man har kunnet følge med i valgets gang i aviserne, spalter, i fjernsynet, i radioen, på nettet og på teateret i går aftes.
Ja, fordi teateret Mungo Park i Allerød, de har på lidt over et døgn stablet en forestilling på benene om det amerikanske valg. Stykket det blev faktisk skrevet på natten til i går og gennemspillet i løbet af i går og havde så premiere i går aftes. Og vi har de sidste dage fulgt den her tilblivelsesproces, og vi skal selvfølgelig også høre, hvordan det hele det endte.
Og derfor sendte vi dig, Astrid Haug, en tur i teateret. Velkommen.
Tak, og tak for turen i teateret.
Ja, det var så lidt. Det var altså verdenspremiere på Election Night, som Mungo Park valgte at kalde det. Og du er jo både strategisk mediekonsulent, fulgt en række store politiske begivenheder. Du har arbejdet for demokraten John Kerry, hans kampagne i 2004. Så sidder du også i Nørrebro Teaters bestyrelse. Så du er jo en mangesidet person at sende i teater omkring amerikanske...
Men det er første gang, jeg springer ud som teateranmelder, jeg godt afslører, så jeg håber, I er med på det.
Jamen, så lad os, det er jo os, der har inviteret dig, så lad os tage den der. Hvad synes du om Election Night?
Det var heldigvis et rigtig godt stykke. Præmissen, som Chris også er inde på, er jo lidt særlig, at det bliver skrevet i løbet af en nat og øvet i løbet af en dag, og så kan man godt sidde og være sådan lidt nervøs som publikum og tænke, åh nej, hvad er det her for en rodet omgang? Altså, har de overhovedet styr på det? Så jeg blev ret tryg, da jeg så, at de her 10 skuespillere kom ind på scenen med sådan et manuskript i hænderne, fordi okay, så har de i hvert fald en tekst at holde sig til. Så det gav sådan en tryghed, synes jeg, som publikum, og det er jo noget, man normalt aldrig vil gøre i et rigtigt teaterstykke.
Og så de læste simpelthen højt fra deres manus?
Ja, de læste højt fra manus, men var jo selvfølgelig gode til, og de havde øvet det igennem og så videre, ikke? Men det er klart, jeg havde tænkt, hvordan kan du overhovedet huske en 2 timers forestilling, medmindre det bliver sådan noget, hvor de bare laver sådan en Trump og raller rundt sådan fuldstændig improviseret. Ikke? Ja. Men det var et fantastisk stykke, og var jo en super god måde egentlig at genopleve valgnatten på. Jeg sov det meste af valgnatten, men trods alt valgaften og hvordan man sådan har fulgt med. Og også genopleve nogle af de emner og ting, der har været i valgkampen, fra abortdiskussionen til fake news og spiste hunde og katte og alle mulige andre sådan små glimt af tilbageblik på valgkampen, som dukkede op i løbet af det her stykke, der var knap 2 timer.
2 timer.
Ja, det er jo sindssygt med sådan på, jeg ikke opdagede det, var det, jeg ikke nåede at få en billet til det. Så vil du ikke lige prøve lige at beskrive for mig, hvis jeg kommer ind og sætter mig ind i salen, hvordan så det så ud?
Ja, man kommer ind i salen, det starter faktisk allerede ude for foyeren, hvor instruktøren ligesom forklarer, hvad er præmissen for det her, netop at det er skrevet i løbet af en nat, og de her 10 skuespillere kun så har haft en god dags tid til at øve det igennem. Så præmissen er på plads. Så kommer publikum ind, og så er der sådan et stort bord, hvor de her 10 skuespillere så sætter sig ned, og de har nogle meget underlige kostymer på alle sammen. Jeg vil ikke gennemgå det,
men
det
var... Er de også blevet syd på en nat?
Jamen, det lignede sådan, nu hiver vi bare et eller andet ned fra et eller andet garderobestativ i en klædeudbutik eller sådan noget, men det var også meget sjovt. Og så sidder de så ved sådan en stor bord, som har en stor plastikdu over sig, der står nogle vandkartoner, men ellers er der meget bart derinde. Men man får lige sådan en fornemmelse af, at det sådan, er vi ude i sådan noget, den sidste nadver eller et eller andet, fordi de sådan sidder der på rad og række. Ellers er der ikke rigtig nogen bibelske referencer ud, og der står et stort kors over på siden, som aldrig bliver brugt, hvilket egentlig også var meget fedt, for man tænker, det er en rekvisit. Og så var der noget grillmad også som rekvisitter, som også gav sådan en lugt af USA, om jeg må så må sige, med det her grillmad, ikke, som mange af os kender. Og så gik de ellers i gang, og startede faktisk med at skælde ud på hinanden og råbe og kalde hinanden for bøsserøv og luder og sige fuck. Altså, at den her ekstrem hårde tone, som der har været i debatten, blev i hvert fald vendt og drejet på den måde. Og så ellers kunne man se, at de jo havde set tv. Jeg tror, de havde en forkærlighed for TV2, fornemmede man ligesom, fordi der var mange af de her TV2-værter, som ligesom blev hævet frem igen. Rasmus Tantholdt og Ulla Terkelsen og Poul Erik Skammelsen, men også Kim Bildsøe og Divya Dasser. Ja, så det var helt klart, at de her skriver havde siddet og fulgt det på tv, og så indgår det ligesom også i deres beskrivelse af valgnatten.
Så det var det, der var handlingen i det? Det var bare, hvad der skete i løbet af natten? Det var ikke en ny handling eller nogen nye personer, de havde opfundet?
Nej, der var ikke nogen gennemgående personer, og der var ikke sådan en handling på den måde, så det var forløbet på valgnatten, som var handlingen, og så var det egentlig sådan en potpourri af små glimt. Nogle gange noget, som man kunne se, om det refererede direkte til det, de havde set på tv. Andre gange nogle underlige historier om en møller og et æsel, som ingen sammenhæng havde med noget som helst overhovedet, men det var også meget sjovt. Og så de her stemningsskift, hvor det nogle gange var meget underholdende og med musik, og så andre gange var enormt dystert. Og det er jo egentlig også meget ofte sådan, det er på sådan en valgnat, at det går fra, yes, vi klarer det, og vi vinder, hvis man har en favorit. Og så sekundet efter, når man taber en eller anden delstat osv., så er man helt nede i kulkælderen. Så det kan virkelig sådan svinge. Og det var lidt på samme måde med stykket, at det svingede sådan fra den ene stemning til den anden.
Det svingede jo også fra skribent til skribent i løbet af natten. Det kan godt være lidt svært at forestille sig, altså tilblivelsesprocessen, men de har simpelthen siddet, de fem skribenter, vi havde to af dem inde forleden dag her i programmet, så har de haft et kvarter hver til at se noget tv, eller gøre hvad de ville, så har de afleveret et digt eller en replik, og så er de blevet erstattet af en ny. Så det hele oplægget er også lidt fragmentarisk.
Ja, uden at de har kunne læse, hvad den foregående har skrevet, andet end sådan lige få et glimt af det. Så på den måde minder det også lidt om, når du sidder og zapper rundt på sådan en valgaften, måske leder efter eller en kanal, der har nogle hurtigere resultater, og det er altid forgæves, fordi de har mere eller mindre de samme resultater. De her resultater altid kommer meget senere, end man regnede med. Det glemmer vi sådan hver fjerde år.
Ja, jeg vil godt se en sted, hvor svingstaten går til en anden side, end den er gået til her.
Præcis, kan I ikke finde nogle andre resultater.
Skal vi prøve at høre en bid fra en af scenerne, så vi måske kan fornemme stykkets tone? Her er en lille bid fra en af prøverne.
Jeg tænkte, det var tid til det. Strip! Nana, hvad har du tid?
Nu?
Ja, nu. Jeg tænker lige, vi laver en lille strip.
Altså, bare dig og mig?
Nej, også Nikolaj.
Og Nikolaj, selvfølgelig, ja.
Nikolaj, har du lige tid?
Hvad
så? Nej, men jeg tænkte, det var tid til strip.
Hvad foregår der her, Astrid Haug? Strip?
Jeg er virkelig glad for, at jeg havde det her klip med, fordi det er jo faktisk en virkelig fed scene, hvor det er Peter Gansler, der ligesom siger, nu er det tid til strip, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der kom lige før, men det har helt sikkert været noget andet. Måske noget med abort, fordi på et tidspunkt, så pillede de også indvolden ud af en masse bamser og sådan noget, som er sådan en abortreference. Det kan vi vende tilbage til. Men så siger Peter Gansler her, at vi skal have strip, og så ender det med, at alle 10 skuespillere ligesom bliver inviteret op til strip. Jeg kan afsløre, at de smider ikke sådan rigtig tøjet, men de laver sådan noget virkelig kikset strip, ikke? Samtidig med, at vi så får fortalt, at det her med strip, det er jo den gode måde at få kvinder ud af fattigdom på og sådan noget. Altså, at strip ligesom er i fremmarch. Det er jeg så ikke helt sikker på. Jeg tjekkede faktisk lige op på det, sådan, kan det nu passe? Men det er bare for at sige, at de holder sig ikke nødvendigvis sådan til fakta på den måde, men det bliver en interessant reference, hvor du både som publikum selvfølgelig er underholdt og måske lidt forventningsfuld i, at de alle sammen skulle stribe der. Og så bliver det sådan lidt underligt, fordi det så netop også refererer til noget, måske den del af USA, man siger, det er måske ikke den fedeste karriere at have som stripper. Ikke et ondt ord om stripper, men bare for at sige, der kan måske være andre måder, man kan forsørge sig på også. Så de var meget gode til at bruge nogle af de her sådan teatergreb, og så hele tiden lave de her referencer tilbage til USA, uden at det altid sådan var helt klart, måske, hvor referencen passede ind hen.
Satte det noget i perspektiv for dig, altså som du ikke ville have set, hvis ikke du var gået i teatret og havde set valgkampen gennem teatrets prisme?
Jeg tror i hvert fald, det var en refleksion omkring, at det var meget fragmenteret og kaotisk. Og det er det jo også, når man følger med i en valgkamp. Og det her med forklaring på, hvorfor det endte, som det gjorde, altså med Donald Trump, måske ikke er så åbenlyst. Det er ikke sådan én ting, og der er ikke en linje af fortælling omkring her. Der foregår alle mulige forskellige ting. Og så synes jeg, det var en meget god sådan, kan man sige, sådan en kollektiv bearbejdning. Du sidder i det her rum, der er de her 10 fantastiske skuespillere, og der sidder ret mange mennesker i salen der fysisk. Så det er sådan en kollektiv bearbejdning af, hvorfor er det, vi er endt, hvor vi er endt. Og så ender de faktisk også i stykket sådan lidt sørmodigt med i virkeligheden på en eller anden måde at tage lidt afsked med det USA, som mange af os kender, og de takker for Marshallhjælpen og traktorer og alle de her ting, men siger så også, det I kommer med nu, det vil vi simpelthen ikke have mere. Og så på en eller anden måde synes jeg, det var en meget god måde sådan at tage afsked med det USA, som jeg tror mange af os måske kender, og også har måske sat op på en piedestal nogle gange, hvor de måske ikke længere hører hjemme.
Og det er jo et USA, hvor man lidt tænker på det sådan nogle gange som den store, eller sådan, jeg har altid tænkt på USA som den store amerikanske roman, og lige i øjeblikket, der føles det både som ikke engang som en novellesamling, det føles som bare tekstbider og ord, der bliver kylet i retning af mig, men dermed, at det bliver lavet i løbet af sådan en nat, og det er gået så hurtigt, altså, kunne man mærke det? Altså sådan, var det et godt teaterstykke på den præmis? Var det fedt teater?
Det var ret fedt teater, men det var også på den præmis. Så jeg skal ikke kunne sige, hvis man vidste, at de havde brugt et halvt år på at skrive det, og et halvt år på at øve, så er jeg ikke sikker på, at man måske, så vil man måske synes, at jeg mangler lidt den røde tråd. Så jeg synes, med den præmis, og det er også det, man kan se, publikum går ind med den præmis og er... altså er på skuespillernes side, vi skal have det her til at fungere sammen. Og det har den der usikkerhed, fordi materialet er så jomfrueligt, ligesom en valgnat jo også har. Man tror virkelig på det.
Ja.
Og jo, altså, det her med materialet er så nyt, ikke? Så alt kan gå galt. Og det er jo i hvert fald en form for teater, som jeg også tror kan noget i den her tid. Nu ved jeg, I snakker om kunstig intelligens før, og vi sidder og streamer, og alt er så planlagt osv. Det her med, det lige nu er her, det er blevet til hurtigt, og det forsvinder, lige så snart vi forlader teateret igen.
Ja, og det bliver ikke opført igen. Det var kun den ene aften.
Ja, om 4 år tror jeg, at de måske gør det
ja,
igen.
Ja, det kan være. Astrid Hau, til sidst, du sidder selv i bestyrelsen for Nørrebros Teater.
Ja.
Kunne du forestille dig noget lignende der?
Som jeg skal skynde mig at sige, som bestyrelse blander jeg mig ikke i de kunstneriske.
Det er klart.
Men jeg kan godt lide personligt teater, som taler ind i virkeligheden, og som på den måde har den her aktualitet, og som har den her spænding i sig, og også den her nerve af og puls af, at det må godt gå lidt hurtigt og være lidt råt nogle gange, og så er der selvfølgelig nogle andre gange, vi gerne vil have det der virkelig er gennemtænkt og gennembearbejdet. Så hver ting til sin tid.
Så det
var meget sådan bestyrelseagtigt.
Det måske.
Ja. Tak for at være vores øjne og vores ører.
I siger
ører
bare til
den
gang. Jeg kan godt lide at være teater med, eller fornemmer jeg.
Og så er åbenbart også vores næse, nu der var der lugtet af fastfood derinde. Stykket Election Night, det blev spillet for første og sidste gang på teateret Mongo Park i Allerød. Og Astrid Hau, selvstændig rådgiver og strategisk mediekonsulent, der har fulgt en masse store politiske begivenheder og valgkampe, og blandt andet har arbejdet for demokraten John Kerrys kampagne i 2004. Tak for besøget.
Selv tak.
Larmende stenbrud, antikke ruiner, nænsomt anlagt stencirkel eller en sønderbumpet boligblok.
Ja, det handler om sten, om at bygge i sten, og om både gammel og ny arkitektur. Og det gør det i Viktor Kowalskis prisbelønnede dokumentarfilm Arkitekton. Den handler om menneskets forhold til sten og arkitektur. Og Kent Martinussen, han er arkitekt og administrerende direktør i Dansk Arkitekturcenter. Han har set den, og han var på besøg herinde og fortalte om sin oplevelse af filmen, og om hvordan den er et æstetisk opgør med moderne arkitektur, og at man allerede kan se den her, sådan, det her æstetiske opgør i moderne arkitektur i vestlige storbyer.
Jeg oplevede den som et fascinerende, dragende og i virkeligheden sådan lidt meditativ billede epos, hvor noget af det stærke, det var egentlig, at man kom meget tæt på noget, som egentlig forekommer at være relativt fjernt i forstanden. Hvad er sten? Hvad er jord? Der sker simpelthen et eller andet i det billede epos, der gør, at det får åndelig prægnans, noget så dødt som sten. Det bliver levende. Og det fik sådan en form for animistisk karakter. Det var stærkt.
Hvordan gør en sten levende?
Ja, det kan man opleve ved at gå ind og se filmen. Men det gør man jo blandt andet ved at vise, at stenen har sin egen natur, og når den bliver udsat for det, som vi som mennesker udsætter sten for, og her skal man huske på, at sten, det er ikke sten, man samler op på stranden, det er altså store brud, stenbrud, så har den sit eget liv, sin egen vilje, selv når vi presser den ned i en stenkværn for at gøre den til tynd cement eller noget andet.
Ja. Filmen her, den har jo sådan et enormt historisk vingefang fra 2000 år gamle ruiner af tempelbyen Baalbek i Libanon til de sønderskudte boligblokke i Ukraine. De her to yderpoler, hvad fortæller de om forholdet mellem menneske og arkitektur?
Ja, det giver et stort træk igennem, hvordan er det, vi som mennesker har prøvet at skabe vores bolig på denne jord ved at bruge sten, ved at bruge jordens ressourcer, måske i bredere forstand, men her er det sten og sten og kun sten. Og det træk, det viser så, at det har vi gjort på forskellige vis. Vi har altid gjort det, men vi har gjort det på forskellig vis, og den korte her kunne være, vi har gjort det meget langt tilbage ved med møje at besvære og mange menneskers liv, at frigive stenen fra jorden og gøre den til form, så man kunne bygge med den og bygge huse med den, der kunne lave gigantiske spænd og dermed katedraler og templer og alt muligt andet. Når vi så har oplevet tidens store tand, ja, så har vi genbrugt dem til noget andet. Men det vi oplever i det her billede epos, det er, når vi kommer frem mod, som du nævner, krig, jordskælv mener jeg også er med, så er vi kommet op i en brug og smid væk kultur. Så siger vi, det var ærgerligt, og så smider vi det bare ud. Langt hen i billedet eposset bliver det tydeligt, at vi gør noget andet i dag med stenen. Vi har en mindre affinitet over for den og for jordens ressourcer, end man havde tidligere.
Filmens instruktør har i flere interviews advaret om vores enorme forbrug af beton, og han siger blandt andet, at Kina inden for de seneste 2 år har brugt mere beton, end USA har gjort i 100. Hvordan taler filmen ind i den her problematik?
Jamen altså, det gør den, og her er jeg nødt til at spoile en lille smule ved at sige, det gør den meget, meget indirekte i sin kunstneriske billede- og lydstrøm i de første små halvanden time, uden næsten et ord. Og så gør den det til allersidst med en epilog, og der siger jeg så, at der kommer en epilog. Den er tydeligt deklareret i filmen, så man er ikke i tvivl, og der får man på en måde lidt forklaret det. Ja. Og det vil jeg så sige, sådan, som selv en, der selv er optaget af kunstnerisk kvalitet, der bliver den måske sådan meget politisk korrekt, for der hører man så den gamle arkitekt, italieneren, som er flov over, at han nu er ved at bygge endnu et højhus i Milano, og det bliver jo bare endnu et højhus, og så siger han simpelthen, jeg skammer mig. Men min pointe er, at billedstrømmen, der kører i de første halvanden time, den viser, i forhold til dit spørgsmål der, den viser, at vi forbruger enormt meget beton. Og når vi så er færdige med det, og det kan være krig, det kan være jordskælv, men det kan simpelthen også bare være byrenovering, så vælter vi det hele, kører vi det på lastbiler, og det her, det er utrolig stærkt, og jeg tror, jeg vil være med at sige, hvordan, men så leverer vi det tilbage som en stor rodebunke, uden at bruge noget som helst af det. Og det er en kæmpe forskel fra de billeder, der kører i filmens begyndelse, hvor man trækker, og det er faktisk endnu mere end 2.000 år, men langt tilbage i historien. Så vi har fået en anden omgang med tingene, og det kunne man sige, uden at blive for historisk her, men det her er jo sammen med modernismens paradigme om, at ved hjælp af betonen, Le Corbusier, den franske arkitekt, så kunne vi skabe menneskehedens bolig og skabe værdighed for milliarder af mennesker, og det har vi gjort. Men når vi så ikke skal bruge den mere, så smider vi den bare ud.
Ja. Du taler om den gamle arkitekt, og det er formentlig den italienske arkitekt Michel De Lucci, som siger, at vi har brug for en ny idé om skønhed, eller et opgør med det her med at tage fra jorden for at bygge nyt og spektakulært. Altså, hvad er det for en type skønhed, han taler om? Hvad er hans idé om skønhed?
Ja, nu kan man jo ikke spørge ham, men man kan se i filmen, at så fremt han har haft en vist indflydelse på det, og her siger jeg også, han er en lille tynd sidehistorie, der kører igennem det store billedepos, så man møder ham tidligt. Men det han ved filmen viser, det er, at i de gamle antikke, og for så vidt også langt op i romertid osv., der kunne vi bygge skønt. Så det er nok, hvis man skulle sige det korte svar, så ville det være, at vi havde et skønhedsbegreb, der var stærkt tidligere. Men så vil jeg jo sige i dag, at jeg kunne ikke være mere enig med ham i det, han siger, og det er faktisk noget, der fylder rigtig meget, ikke bare i dansk arkitektur, men i europæisk, særlig europæisk arkitektur, hvor der virkelig er en bestræbelse på blandt arkitekterne, at ikke bare kende, men komme helt frem i at give forslag til, hvordan kan vi lave en ny æstetik. Det skal vi huske på. Det er ikke noget nyt, at vi står ved nogle store stilistiske brud. Jeg nævnede før Le Corbusier, fransk arkitekt, modernismens hvide stil, Arne Jacobsen, Bella Vista, vi kender den godt, Ringgården i Aarhus, den hvide moderne stil. Det var et kolossalt brud.
Ja.
Æstetisk. Det var en skønhedsreformulering. Der står vi i dag igen. For hvis vi vil holde op, og det skal vi jo, med bare at overforbruge af klodens ressourcer, herund og sten, cement, beton. Sand. I den udgave. Sand, grus og alt muligt. Så skal vi jo tænke meget mere, ligesom naturen har gjort i 3,5 milliarder år, hvor der har været liv på denne planet, nemlig i et cirkulært system. Det er det, der gør, at mange arkitekter og designer vender sig mod positivt, altså ind i, læner sig ind i at tænke i biogene materialer. Det vil sige, bygge med træ. Så vi ser jo her i København, Henning Larsen, arkitekt, bygge et kæmpe hus i træ ude på Nordhavnen. Vi ser, at de bygger Volvos nye hovedsæde i Sverige. Utrolig smukt. Vi ser Lundgaard og Tranberg arkitekter, der bygger, tegner nyt Roskilde Skibsmuseum, Vikingeskibsmuseet. Det er en bygning, der trækker på æstetik, der går meget langt tilbage. Måske endda også vikingeæstetik. Uden at blive pladeromantisk eller noget andet. Men den peger faktisk frem i, at hvis vi bygger huse med noget så enkelt som et stort udhæng, så kan vi bygge dem i træ, og så kan de stå i 200 år. Helt uproblematisk. Og det træ, det akkumulerer CO2, og vi planter nye træer. Det er ikke anderledes end det, vi oplever på en efterårsdag som i dag. Ude i skoven, bladene falder ned, og de kommer med i kredsløbet igen. Vi skal tænke byggeriet ind i et kredsløb, og det kan vi. Der er også andre strategier. Vi har en arkitekt som Lennager arkitekt, som for 10 år siden satte sig for, eller mere for at sige, det kan ikke være rigtigt, vi ikke kan få det her marked, for der er også rigtig meget, der handler om penge her, det her marked til at genbruge gammel beton, genbrug gamle vinduer, genbrug gamle metal og så videre. Og der kan man bare ved at gå 5 minutter herfra, hvor vi står i Danmarks Radio, så kan man se 2 store byggerier, hvor facader fra villager og folkeskoler i Jylland, de er sat ind i helt nyt boligbyggeri. Det er faktisk facader af mursten, der er lagt af dygtige murer for 60 eller 70 år siden. Så er de savet op og sat ind i helt nyt byggeri. Det er en helt ny æstetik. Det ser helt anderledes ud. Og folk elsker det.
Ja, for jeg tænker også, at den her film, der må være på en eller anden måde, den er et opgør eller et opråb i forhold til netop det betonbyggeri, betonhøjhusene, de her kæmpe store glasfacader, som er blevet bygget i altså, årtier, eller i nærmest, ja. Altså, og som jo definerer nærmest alt, altså storbybyggeri, altså i hele den vestlige verden.
Ja.
Kan vi overhovedet sådan bygge på andre måder i så stor skala, som det kræves lige i øjeblikket?
Ja, det kan vi faktisk godt. Og der er masser af træ. Det er klart, at hvis vi kigger ud over lille Danmark, Skandinavien, Europas grænser, så ser vi noget andet. Så dit spørgsmål er meget præcis. Jeg har her for ganske nylig været i Indien. Der kan jeg sige, der starter man ikke med at tænke, at man kunne bygge træ. Der bulrer det afsted i beton. De gør alt det, vi har gjort, og som vi nu ved at bremse op. Så du har ret på den store globale velstandsstigning ude i verden, for eksempel i et land som Indien, der vælter det afsted med beton. Så det, der er ikke nogen quick fixes her. Beton er et genialt materiale, og det vil også være min spot om, at vi inden for 10 år fra nu, så står vi med et byggemateriale, som er det 21. århundredes beton, som har masser af de samme egenskaber, men som ikke har den kolossale energibelastning og CO2-belastning i forhold til atmosfæren og dermed klimaforandringer. Men ny æstetik skal der til.
Kan æstetik redde os?
Det må jeg som arkitekt, der fastholder, at arkitekturen er en kunstart, svare entydigt ja til.
Hvorfor?
Skønhed har altid kunne redde os. Hvis ikke vi har skønhed, hvad har vi så, kunne man sige? Altså sagt med andre ord, for helt almindelige mennesker som dig og mig, der skal tænke og leve i et samfund med hinanden osv., så skal det, vi lever i, det skal være dejligt at leve i. Det skal se godt ud. Vi skal kunne lide at være der. Og beton har jo aldrig været den store, afholdte, folkelige, brede sådan opbakning til. Men vi må konstatere, at nogle af de her nye teknikker med at bygge biogent træ, men også genbruge byggematerialer, det samler folk så om nu. Og det er ikke kun i Danmark, det er også i udlandet. Det ser vi. så er der en helt anden ting, der er meget vigtig. Kulturarv. Når vi taler om at bygge her, ligesom vi gør, du og jeg her lige nu, så taler vi sådan, som om, vi taler meget om at bygge nyt. Vi skal bare huske på, vi lægger kun 1-1.5% til om året i vores bygningsmasse. Så vi taler meget om noget, der i virkeligheden ikke er så stort. Det er større ude i verden, men ikke meget. 2% på global plan. Så hvad er det, der er interessant her? Det er alt det, der allerede er der. Ja. Det skal genbruges, og helst uden at nedbrydes. Så vi skal jo ikke i Danmark på havnefronterne osv. smide de gamle siloer eller de gamle fabrikker, der kan virke nok så dødstømte og med graffiti og knaldrede ruder og alt muligt andet. Skal vi ikke smide ud? Vi skal genbruge det. Det er der en stor bevægelse i gang for nu.
Det sagde altså Kent Martinussen, som er arkitekt og administrerende direktør i Dansk Arkitekturcenter. Og den her dokumentarfilm, Arkitekten, hvis du er blevet nysgerrig på den, så har den altså dansk premiere i dag.
Der er mange aviser i dag, der har billeder af det nye power couple. Jeg ved godt, du kan lide det ord, Chris. Nu siger jeg det alligevel. Power couple i USA. Den ene er Donald Trump. Men den anden er hverken den kommende vicepræsident J.D. Vance eller Trumps hustru Melania. Skal vi lade Trump, den nyvalgte præsident, selv introducerer sin nye wingman her, yeah. her er det ved et vælgermøde i Pennsylvania.
And he is a truly incredible guy. And I don't say that often. He's a great gentleman. He's done such an unbelievable job for North Carolina, for Georgia, for Alabama, for Florida, for Tennessee. His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different...
Det er rigtigt. Donald Trump, han plejer altså ikke at rose andre end sig selv, men om Elon Musk hedder det altså både, han er truly incredible guy og a great gentleman. Det er verdens rigeste mand, og han er på alle forsider i dag. Tesla-ejer, X-ejer, SpaceX-ejer, rummand, elbilsmand, satellitmand, so me man.
Elon Musk satsede stort og vandt, skriver Financial Times. Elon Musks store bet på Trump lykkedes. Nu venter gevinsten, skriver CNN. BBC går lige et skridt videre i sin analyse. Sådan kommer Musk til at drage nytte af Trump. Og The Guardian spørger, om Musk er på vej ind i den nye Trump-administration. Velkommen til, Ola Hall.
Tak for det.
Det er journalist, forfatter til bogen Tech-mogulen Elon Musk. For det er han jo også, en tech-mogul. For eksempel via sit ejerskab af det sociale medie X. Hvis vi begynder der, hvad er det så, Musk kan bruge Trump til nu i sine visioner om, hvad der skal ske med X?
Det har været ekstremt vigtigt for X-platformen, at den kunne få lov at køre videre på Musks måde. Altså, at man kunne få lov til at ytre sig, som man ville, komme med ret barske angreb mod modstanderne. Det, som nogle gange bliver betragtet som hadtale, det, som nogle gange bliver betragtet som diskrimination, racisme, overgreb på minoriteter, injurier. Alt det der, det har der været stigende mængder af på X, og Musk han, har budt det meste indenfor. Og så har han været bekymret for, at hvis demokraterne, de nu vandt. Hvis nu det var Harris, der vandt, og ikke Trump, så frygtede han faktisk, det han sagt et par gange på det seneste, at X til sidst måtte lukke. Altså, det blev tvangslukket ved, at regeringen simpelthen gik ind og kørte retssager mod X, fordi at X ikke i tilstrækkelig grad fik stoppet hadtale og fik stoppet injurierende påstande og sådan. Så nu er Musk glad, når det gælder X, fordi nu får han lov til at føre de frie rammer, som han gerne vil føre for debatten på sit eget sociale medie, så derfor er han også glad for Trump, han vinder.
Mm. Han står med hænderne i vejret på rigtig mange aviser.
Også på de andre virksomheder. Helt klart, der er mange fordele for Musk her.
Ja. Det virker som om, der er ret stor tillid til Musk også fra Trumps side. I sin tale i går morges, der genfortalte Trump historien om at have set den her opsendelse af Musks raket, SpaceX, som skal op, og så skal den også ned igen og genbruges. Og den fulgte han med store øjne, og så fortæller han, at han lige bagefter ringede til Elon Musk.
It was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great.
Ja, vi forstår, at Musk, Trump elsker Musk, fordi han får ting til at ske, som Kina og alle de andre ikke kan. Alligevel, Ole Hall, X har mistet værdi, mistet brugere, fået meget kritik. Kan Trump hjælpe Musk med så at få skabt et stærkere X?
Ja, altså han er jo sådan set godt i gang med at hjælpe Elon Musk. På den måde, at Trump er kommet tilbage på X. Trump blev smidt af, dengang det hed Twitter, og Elon Musk har fået Trump tilbage, og vi skal lige huske Trump, hvad han har gjort for sociale medier. Han var jo faktisk tilbage i sin første præsidentperiode, nærmest socialminister, eller hvad hedder det, socialmediepræsident, fordi han skabte faktisk en succes på Twitter. Det var ham, der fik Twitter til at stige voldsomt i trafik, fordi Trump han bare fyrede løs med diverse tweets, så hvis man vil vide, hvad USA's præsident tænkte, så måtte man være på Twitter. Mm. Så når Trump han kommer tilbage på X, det har han jo gjort nu, så har han allerede hjulpet Elon Musk lidt, og jeg vil ikke blive overrasket, hvis det viser sig, at de to faktisk har indgået en aftale om det her. Altså hvis det rent faktisk var en handel i porten, hvis Elon Musk han skulle lokkes til at støtte Trump, så skulle han i hvert fald have Trump som minimum tilbage på platformen X. Det har han fået. Men altså, det handler også om at redde en lidt skræntende medieplatform, men mange nok sidder og tænker, fordi X har mistet brugere. X har været ude i stormvejr. Der er mange sådan særligt på midten og til venstre for midten, der har forladt X. Og her der kan man sige, der vil Trump jo nok mest trække i retning af, at man kunne få flere højreorienterede, flere republikanske vælgere med. Det er en polarisering, som Trump han kan hjælpe med, hvis han kan hjælpe med noget. Ikke at X skulle blive et bredt mainstream-medie. Det kommer ikke til at ske med den nuværende udvikling.
Altså, jeg kan huske under hans sidste præsidentperiode, Donald Trump, der var det med sådan, at når han skrev noget på Twitter, så var det i alle aviser efterfølgende.
Man kunne simpelthen ikke... startede på Twitter.
Ja, og man kunne faktisk ikke, synes jeg, som almindeligt, bare nogenlunde interesseret menneske, kunne man simpelthen ikke undgå at høre alt, hvad han fik fyret af.
Og det kan der måske godt komme mere af fremover, fordi det vi jo ved om de to herrer, både Trump og Musk, de kan ikke lide mainstream media.
Nej, hvad kommer det til at betyde?
Jamen, men det, der kommer til at ske, er jo, at der bliver en kamp om, hvor er det nyhedsdækning, den er. Hvor er det folk, de går hen, når de vil orientere sig i hvad der er sket? Hvor er det samtalen, den starter? Og nu kunne der jo godt være mere af samtalen, der igen begynder at starte på det sociale medie X, som før hed Twitter, fordi det er der, Trump han vil fyre løs med sine politiske angreb, med sine idéer, med sine rablerier, og det gør Musk også, så derfor så kan en del af samtalen igen flytte derover. Samtidig så kan Musk jo håbe på, at Trump kommer til at gøre alvor over det, som Trump har snakket om i forhold til mainstream media. Trump har talt om, at der er tv-licenser, som mainstream media i dag nærmest får gratis, altså CNN og andre af de store stationer, de betaler næsten ikke for deres virkelig, virkelig værdifulde tv-licenser i USA. Det kunne Trump godt indføre en høj pris på, mener Trump selv, og det tror jeg, Musk vil bakke ham op i. Og dernæst, så er det jo journalisters rolle. Altså, det er jo journalister på mainstream media, som egentlig gerne vil dække debatterne og sørge for, at det hele bliver belyst grundigt, ikke? Men de kan jo også blive udelukket fra Det Hvide Hus pressebriefinger, og i stedet for, så kan man flytte mere og mere samtalen over på X. Det kunne de godt have en fælles interesse i, de to.
Der er meget at holde øje med, Ole Hall. Tak, fordi du lige ridsede de første tanker op.
Selv tak. Fornøjelse.
Altså forfatter til bogen Tech-mogulen Elon Musk, og også journalist her i huset. Chris, vi er nået til næsten til vejs ende.
Ja.
Kulturen i dag var sat sammen med Anders Skytte Agergaard, men vi slutter på en lidt anden måde, fordi det jo er torsdag. Det er tid igen til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. Vi skal stille om til Bog og Idé, som ligger i Hundi-centret.
Det glæder mig til.
Jesper Rofeldt fra Den Tid på Ugen på P1, stykke satire, er parat til at gå i luften.
Ja tak, vi er nemlig klar her, hvor dagens udgave af Den Tid på Ugen på P1 er omdannet til en hel bogreception. Der er vel dukket en 30-40 mennesker op her for at fejre to nye bogudgivelser. Og det er de to faste medlemmer af panelet, der holder reception i dag med hver deres bog. Nemlig Katja Jensen, forperson for Yngre Betjente, og Rasmus Tisted, tastaturkriger og direktør for Tubaparadiset.dk. Velkommen til. Den tidligere formand for FH, Lisette Risgaard, har for nylig udgivet bogen Min Version, som omhandler skandalen om upassende opførsel. Og både Rasmus og Katja står bag lignende udgivelser, hvor de giver deres version af, hvordan verden ser ud fra deres synspunkt. Og jeg prøver lige at bevæge mig herover til Rasmus. Rasmus, må jeg lige låne dig en gang?
Ja, det kan du tro.
Rasmus, glæder du dig til, din bog udkommer?
Ja, jeg glæder mig som lille barn. Altså, min bog hedder jo Sandheden, ja. Fordi sandheden er ildehørt, Jesper. Altså uanset nærmest hvor jeg kommer hen, så bliver jeg jo lukket ned. Eller der er folk, der forsøger at lukke mig ned på Facebook eller i supermarkedet, eller hvor man nu gerne vil sige sin ærlige mening. Ja. Så nu kommer det hele ud, sort på hvidt, råt for usødet. Altså hvis ikke det var for mit forpulede røvhul af en nabo, Else Petersen, som forsøger at få bogen stoppet, Jesper.
Okay, hun forsøger at få den stoppet?
Ja.
Jamen hvorfor det?
Hun går bare ikke ind for ytringsfrihed. Og så også fordi jeg bruger 4 kapitler for at fortælle, hvilket ubehagelige møgsvin, der gemmer sig bag den der tilforladelige, bedstemoragtige slæske overflade, ikke? Og sandheden om, at hun er satanist og nazist og menneskesmugler, det bruger jeg så også et par kapitler på, ikke? Men altså, nu har jeg simpelthen valgt konsekvent at chikanere hende, indtil hun dropper det fodforbud.
Hvordan gør du det?
I nat for eksempel, der var jeg oppe på taget, og så hældte 3 spandfulde fiskeaffald ned i hendes skorsten, ikke? Så det, så det er en måde at presse ytringsfriheden frem på. Men Jesper, skal jeg lige læse en lille passage op fra bogen?
Ved du hvad, det tror jeg ikke er en god idé, hvis der ligefrem er nedlagt fodforbud. Nå. Så tror jeg hellere, jeg vil bevæge mig herover, hvor jeg kan se Katja i gang med at signere en bog.
Værsgo, Kasper.
Tak, jeg hedder Erik.
Whatever.
Katja? Ja. Kan du fortælle lidt om din bog? Det er noget med, at du ridser en eller anden form for vision op for vores samfund. Ja. Er det rigtigt forstået?
Ja, det kan du tro. Bogen hedder Det skal du ikke bestemme, og handler netop om det der med at skabe et samfund, hvor at der ikke er nogen, der skal bestemme over en, og man bare kan sådan der leve frit fra leveren og gøre sådan der whatever man har lyst til.
Ja.
Godt eksempel er, lad os sige, du ud og køre bus, og du sådan der har en anden holdning til den der rute, bussen kører, end buschaufføren, så synes jeg ligesom, man skal have lov til at have indflydelse på den retning, man ligesom kører i, så det ikke bare er en gammel dude på sådan der 40, der bare sådan mega sur med sit snegleskæg, og skal sidde og diktere, hvorfor retning vi alle sammen skal. Vi er jo ligesom sammen i den her bus.
Ja, det lyder en lille smule kompliceret.
Og så er der fx også vejret. Altså, jeg synes, det skal være slut med sådan der meteorologer, der skal sidde inde i mit fjernsyn, og sådan der diktere og bestemme, hvad vejret er i morgen. Altså sådan der mega diktatoragtigt. Sådan, altså, hvad nu hvis jeg er uenig i, at det skal regne?
Men der er vel heller ikke ligefrem nogen, der bestemmer, hvordan vejret skal være?
Ja, det ved jeg ikke. Det ved du måske. Altså, sådan er du blevet formand for vejrdiktoratet, eller hvad? Sådan du ved så meget.
Nej, det er jeg ikke.
Okay, men det er bare dejligt,
ja,
at du...
Ja, vi kan lige have, at de kommer altså nærmere, alle sammen.
Så er der opdeling. Nå, nu kan jeg se, at Rasmus er gået på scenen.
Ja, bare kom tæt på her.
Det skal du ikke bestemme, Rasmus.
Det kan godt være, at min nabo forsøger at stoppe min bog fra at udkomme, men hun kan ikke forhindre mig at læse op fra den. Kan vi lige få skruet ned for det der forpuglede lortemusik? Tak. Bare kom nærmere, så er der oplæsning. Kapitel 4. Så står hun der, den ondskabsfulde kælling, L.T. Petersen, med sit gamle rynkede ansigt og hundiges mest falske smil. Skal jeg hjælpe dig med at bære din vare ind, Rasmus? Spørger hun slæsk. Men jeg ved godt, hvad hun er ude på. Hun er ude på at få mig involveret i sin ring af menneskesmuglere, og måske endda ofre mig til Satan, som hun med garanti tilbeder. Så ender jeg sikkert som kebabkød på en af pizzaerne, som de serverer nede på Hundi i Kebabhouse.
Ja, jeg tror, vi lukker ned her og siger tak. Det var alt for denne omgang af Den Tid på Ugen på P1.
Det var altså kulturen for i dag. Nu er der Radioavisen. Klokken den er 4.